Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформації про звільнення із піратського полону судна «Аріана» з українським екіпажем на борту, оприлюднену раніше сьогодні західними ЗМІ. За дипломатичними каналами цю інформацію не підтверджують. «Аріана» перебуває в полоні у піратів, повідомляє прес-служба МЗС. Раніше сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що сомалійські пірати звільнили судно «Аріана», отримавши викуп. Балкрі з 24 українцями на борту перебуває у полоні із початку травня. За попередніми даними слідства, російський прикордонник, який застосував зброю до громадянина України, діяв законно, повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. За його словами, подальша перевірка наразі триває. Сьогодні вночі українець намагався на автомобілі із причепом перетнути російсько-український кордон і в такий спосіб потрапити до Харківської області. Як повідомив Маркін, російські прикордонники намагалися зупинити авто за допомогою жезла, освітлюючи територію, однак водій на вимогу зупинитися не відреагував. Тоді прикордонники відкрили вогонь по автомобілю. Від отриманого поранення українець помер. Верховна Рада сьогодні направила на доопрацювання в парламентський комітет з питань бюджету закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу із грипом. До ухвалення цього рішення депутати не підтримали жодної з 5 пропозицій президента Віктора Ющенка до закону, однак і не змогли подолати вето на нього. Україна та Литва підписали угоду про оформлення безкоштовних віз, повідомив президент Віктор Ющенко після переговорів зі своєю литовською колегою Далею Грібаускайте. За словами глави держави, йдеться про оформлення довгострокових національних литовських віз.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В угорському місті Печ внаслідок збройного нападу у місцевому університеті одна людина загинула, троє були поранені. За даними угорських ЗМІ, з посиланням на поліцію, 23-річний студент почав стріляти в однокурсників, двоє поранених у критичному стані. Нападника затримали, мотиви його дій наразі з'ясовують. У Німеччині двоє представників Міністерства оборони втратили свої посади через авіаудар в Афганістані, через який загинули десятки мирних жителів. Міністр оборони Німеччини Карл Теодор цу Гутенберг оголосив сьогодні у німецькому парламенті про відставку генерального інспектора міністерства Вольфганга Шнайдергана та держсекретаря Міноборони Петера Віхерта. Іран не співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії у розслідуванні звинувачень, що Тегеран може прагнути здобути ядерну зброю, заявив генеральний директор МАГАТЕ. Виступаючи на сьогоднішній зустрічі Ради директорів МАГАТЕ у Відні, Мухаммед Ель-Барадей також висловив розчарування через відмову Ірану погодитися з міжнародною пропозицією збагачувати його уран за кордоном, аби тим самим зменшити занепокоєння у світі. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у четвер, 26 листопада. Програму веде Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: грип, битва за мільярд перейшла в політичну площину.
Де взяти цей 1 мільярд гривень?
Ви що, не розумієте загальне підґрунтя цих речей?
За місяць використати мільярд неможливо. Його можна тільки вкрасти.
Наскільки можна покладатися на вакцину?
Та питання не в грошах. Просто якась невпевненість сьогодні у цих процедурах, у цих процесах.
Збираюся. Краще все-таки зробити, застрахуватися, я так думаю.
Ні, да просто я не люблю хімію, все.
Стрілянина на російсько-українському кордоні. За що вбили українського порушника?
На моїй практиці застосування зброї з боку прикордонників Харківського прикордонного загону, таких випадків у нас не було.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума і не холера, не зрічі.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада не змогла подолати вето президента на закон про виділення мільярду гривень для боротьби з епідемією грипу. Битва за мільярд остаточно перейшла в політичну площину. Відмова про президентських депутатів і фракції партій регіонів підтримати законопроект дала привід Юлії Тимошенко звинуватити Віктора Ющенка та Віктора Януковича у змові, метою якої, за її словами, є запровадження надзвичайного стану в країні. Більше про це розповість наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Позачергове засідання парламенту 26 листопада, ініційоване фракцією БЮТ, було присвячене єдиному питанню – подоланню президентського вета на законопроект про виділення 1 мільярду гривень на протиепідемічні заходи. Представляючи позицію глави держави, заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак піддав критиці законопроект як такий, що може спричинити інфляцію.
Де взяти цей 1 мільярд гривень? Верховна Рада за ініціативою уряду пропонує надрукувати його за допомогою друкарського станка Національного банку України. Президент України пропонує скористатися загальноприйнятою у цивілізованому світі бюджетною процедурою. Якщо в державі виникають форс-мажорні обставини, а в бюджеті відсутні кошти для подолання такого форс-мажору, держава збільшує свій борг і запозичує необхідну суму.
Проте голова бюджетного комітету, депутат від блоку Литвина Микола Деркач, заперечив пропозиції глави держави.
Пропозиція президента України не містить належного обґрунтування доцільності та можливості збільшення бюджетних видатків саме за рахунок збільшення дефіциту державного бюджету та державного боргу.
Тим часом у кулуарах прихильники президента, які підтримували виділення мільярду, пояснювали, чому вони тепер передумали. Каже депутат з групи «За Україну», член комітету з питань охорони здоров'я Володимир Карпук.
Розуміємо, що є потреба в цьому, але тоді так було подано, швидко приймалося, реально не вивчили, чи буде дійсно наповнений цей 1 мільярд, чи це просто залишиться на папері.
Прем'єр Юлія Тимошенко прийшла особисто переконати депутатів у необхідності подолати вето президента. Виступаючи у сесійній залі, вона зазначила, що в разі неподолання вето, друга хвиля епідемії грипу може призвести до вкрай трагічних наслідків.
Самий оптимістичний прогноз для України складає 34 тисячі смертей. Це не прогноз уряду, а Всесвітньої організації охорони здоров'я. І хочу нагадати також, що самий гірший прогноз, який дається тією ж самою організацією для України, це 240 тисяч смертей.
За словами голови Кабміну, за будь-яких умов президент не повинен був зволікати 15 днів, а мав подати свої пропозиції до парламенту якнайшвидше.
Сьогодні є один розрахунок, що можливо епідемія розгуляється і можливо все ж таки надзвичайний стан можна буде ввести, і що на базі введення надзвичайного стану він ще там хоча б на півроку затримається президентом. Ви що не розумієте загальне підґрунтя цих речей?
Натомість представник президента у парламенті Ігор Попов каже, що президент наклав вето згідно зі стандартною процедурою. На завершення своєї емоційної промови Юлія Тимошенко пригрозила депутатам не лише громадським осудом.
Якщо ви віруючі люди, стежить чий Господь Бог.
Проте президентські депутати та фракція партії регіонів не сприйняли подібної аргументації. За подолання вето президента проголосував лише 231 депутат за необхідності щонайменше 300 голосів. На початку листопада за виділення мільярду на боротьбу з грипом голосував 401 депутат. Ключовою у тому, що вето не було подолано, виявилася позиція фракції партії регіонів. Вони вирішили вето не долати, про що сповістила речниця фракції Ганна Герман.
За місяць використати мільярд неможливо, його можна тільки вкрасти.
Утім, президентських пропозицій регіонали також не підтримали. Натомість вони внесли новий законопроект, що передбачає виділення на боротьбу з епідемією додатково 200 мільйонів гривень. Тепер депутати готуються до подальших політичних боїв довкола грошей на протиепідемічні заходи, а політики та політологи кажуть, що вірус грипу став невід'ємним учасником передвиборчої боротьби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Щойно вакцина прибуде в Україну, почнеться вакцинація. Про це заявив головний санлікар України Олександр Біловол стосовно щеплення від так званого свинячого грипу. Цей процес може початися вже у грудні. Саме тоді ВООЗ може надати Україні перші 100 тисяч доз вакцини. Водночас Мінздрав не погоджується на умову ВООЗ відмовитися від претензій до виробників, якщо після використання препарату будуть проблеми. Наскільки ж безпечним може бути таке щеплення в Україні, з'ясовував Олександр Лащенко.
Чи готові ви зараз прищепитися від свинячого грипу, поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях. Не будемо робити і не боїмося, тому що не боюсь, я не боюсь, я не захворюю.
По-перше, нема такої ще інформації, наскільки це небезпечно, тому я ще поки утримуюся.
Ні, та питання не в грошах, просто якась невпевненість сьогодні у цих процедурах, у цих процесах.
Збираюся. Краще все-таки зробити, застрахуватися, я так думаю.
Ні, да просто я не люблю хімію, все.
Більшість лікарів у світі вважають вакцинацію проти свинячого грипу правильним кроком. Щоправда, майже всі прихильники щеплення не наважуються повністю виключати ускладнення. З іншого боку, є медики, котрі не лише сумніваються у вакцинації, а й називають її шкідливою.
Це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу. З ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Академік Водіанова, наприклад, інфекціоніст, вона сказала, що до їхнього відділення потрапляли в тяжкому стані люди з діагнозом грип при направленні. При перевірці вірусологічній було встановлено, що лише 5% пацієнтів з таким діагнозом підтвердилось лабораторно.
Вакцинація є єдиною можливістю припинити поширення вірусу пандемічного грипу. На цьому наполягає академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.
Звичайно, є інші методи чи засоби, тобто карантин і інші, але вони тільки роблять більш повільним просування грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо. І в залежності від того, який штам вірусу викликає, інфікується, як правило, в середньому 50-40%, з яких 50%, тобто вже 20-25% людей починають хворіти.
Наразі у світі використали 65 мільйонів доз вакцини для профілактики свинячого грипу. Тим часом у Канаді відкликали партію вакцини проти пандемічного грипу, вироблену компанією GlaxoSmithKline. Про це повідомляє Українська правда. Заборонили використовувати 170 тисяч доз після того, як деякі пацієнти відчули серйозні побічні ефекти. Проблеми з диханням, прискорене серцебиття і висип на тілі. Олександр Лещенко для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Гаряча тема сьогоднішнього дня. Російські прикордонники відкрили стрілянину під час спроби перетину російсько-українського кордону, коли громадянин України намагався незаконно потрапити до Харківської області. Це сталося сьогодні вночі. Водій проігнорував вимогу прикордонників зупинитися, і після попереджувального вистрілу вони, прикордонники, змушені були вдатися до крайніх заходів. Одна з куль влучила в порушника кордону, він загинув на місці. Чому сталася ця трагедія? І чи взагалі спокійно зараз на українсько-російському кордоні? Запитаємо у нашого харківського кореспондента Назара Ковальчука. Він зі мною на прямому зв'язку. Доброго вечора, Назара.
Доброго вечора.
Чи вважають виправданим такий вчинок російських прикордонників українські колеги-прикордонники?
Безумовно, для українських охоронців державного кордону застосування зброї – це крайній захід. Я запитав у начальника Харківського прикордонного загону полковника Олександра Задорожнього, то чи їм доводиться відкривати вогонь на українській території кордону з Росією?
На моїй практиці застосування зброї з боку прикордонників Харківського прикордонного загону, ну, таких випадків у нас не було за 3 роки командування мною цим прикордонним загоном. Питання взаємодії, налагоджене з російською стороною, на сьогоднішній день стан взаємодії такий, що без застосування зброї ми затримуємо порушників чи то на території Російської Федерації, чи то на території України. Ну, у мене як командира не виникло сумнівів, що там дійсно була загроза життю пограничникам.
Наголосив командир загону Олександр Задорожній. У прес-центрі російської прикордонної служби заявили, що були вимушені застосувати зброю. Прикордонники діяли за законом. Керівнику Харківського прикордонного загону повідомили про стрілянину за 10 хвилин до 3-ї ночі. За словами командира цього загону Олександра Задорожнього, майже о 1-й ночі російський прикордонний наряд помітив Ниву з причепом, яка їхала з російського Шебекіно до Волчанських хуторів. Це вже Україна у Харківській області. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той проігнорував їхні вимоги. Наряд почав стріляти у колеса машини лише після попереджувального пострілу в повітря світлосигнального пістолету. Водія було смертельно поранено. прикордонники спростовують чутки, мовляв, це був контрабандист. У машині він віз запчастини до млина. В російській прикордонній службі уточнюють, водій машини трохи не задавив співробітника наряду. Його зупинили за 5 метрів до межі державного кордону на російській території. Людмила.
Дякую. Це був харківський колега Назар Ковальчук. Більше про цей інцидент читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, а також про те, наскільки фінансується державний кордон на Харківщині, чи забезпечують прикордонників сучасним обладнанням, яке допомагає виявляти порушників російсько-українського кордону. Все це на нашому сайті. Ви слухайте зараз «Свободу сьогодні» і далі у нас ось які теми. Українці їздитимуть до Литви безкоштовно і дипломи українські визнаватимуть там. Про це домовилися президенти. Всі ці договори для Литви є дуже важливими. Ми допомагатимемо настільки, наскільки Україна буде готовою приймати допомогу на шляху до Європи.
Україна
у боротьбі з глобальним потеплінням може статися прорив, дякуючи Сполученим Штатам та Китаєві.
Багаті країни повинні виділити щонайменше 10 мільярдів доларів у рік, щоб вийти на виконання планів скорочення викидів до 2012 року.
І сьогодні день подяки у Сполучених Штатах. Які ж традиції цього свята?
Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї день подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою.
Про це і багато більше далі, а після закінчення нашої передачі – ваша свобода.
В цей час, коли в Україні згадують жертви Голодомору, є привід вкотре поговорити про те, що правда, якою б вона не була страшною, потрібна нації, народові, громадянам, задля того, щоб рухатися в майбутнє. Таку тезу відстоює наш сьогоднішній гість. Євген Сверстюк – філософ, есеїст, літературознавець, президент українського фен-клубу, колишній політв'язень.
Правда є важка в тому розумінні, що є багато ворогів правди, що правда очі коле, що правда прикра, що правду не можна говорити в вічі дуже часто, а можна і говорити в вічі, але завжди треба за це платити.
Євген Шерстюк у передачі «Ваша свобода», яку веде Ірина Штогрин. Повтор передачі слухайте через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Сьогодні Литва погодилася безкоштовно надавати українцям свої національні візи, визнала українські освітні дипломи та вчені звання, а крім того, погодилася купувати в Україні електроенергію. Про все це Євген Солонина.
Президент Литовської республіки Дала Грібаускайте офіційно відвідала Україну вже втретє. На її думку, цей візит є плідним для політичної, економічної та соціальної співпраці обох держав.
Всі ці договори для Литви є дуже важливими. Зі свого боку, Литва готова надати максимальну допомогу в усіх галузях в напрямку інтеграції України до Європейського Союзу. Ми допомагатимемо настільки, наскільки Україна буде готовою приймати допомогу на шляху до Європи.
Зокрема, Литва долучилася до процесу приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства, яке має бути оформлене у цьому місяці, і до формування зони вільної торгівлі Україна-Європейський Союз. Зі свого боку, український президент пообіцяв відновити рівень товарообігу України з Литвою, який до кризи перевищував мільярд доларів на рік. Найперший наслідок міжнародних домовленостей, який відчують звичайні українці, є безкоштовне оформлення віз для тих, хто хоче відвідати Литовську республіку. Сьогодні посольство Литви в Україні відкриває 20 тисяч віз на рік, з них понад 1000 національні візи. Але на думку президента України Віктора Ющенка, найважливішою з-поміж досягнутих домовленостей є договір про поставку Україною до Литви 750 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.
Україна має великий експортний потенціал. На сьогодні, по суті, один ядерний блок ми готові виділити для генерації і поставки української електроенергії на закордон. І підписана угода про експорт української електроенергії, яка буде зреалізована з 1 січня 2010 року. Це гарний предмет реалізації наших взаємних економічних інтересів.
Ющенко повідомив, що представники українського енергетичного бізнесу, наближені до урядових кіл, вже зареєстрували у Литві підприємства, які претендують на роль посередників. І додав, що вимагатиме від уряду забезпечити поставки між двома державами без посередників. Єдиним посередником має стати Білорусь, яка вже погодилася надати для транзиту свої електромережі. Питання посередників є технічним, і його не варто переносити у політичну площину, вважає експерт з енергетичних питань Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.
Поставки електроенергії на ринок Угорщини, Словакії, Румунії, Польщі проводяться через посередників. Але у цих посередників у власності є електропостачальні мережі. Якщо на рівні країни, яка приймає нашу електроенергію, одна компанія, можна обійтись без посередників. Інша справа, що інтереси посередників можуть лобіюватися кимось з уряду. І в чому тут вигода? Посередник отримує переважне право на придбання електроенергії, що вироблена в Україні.
Експерт додає, що Україна постачатиме Литві лише 10% від обсягів енергії, які може експортувати. Тому, на його думку, стратегічно набагато важливіше налагоджувати постачання струму до країн Центральної Європи, які мають мережу з іншою частотою. А тому сьогодні на них працює лише одна українська теплоелектростанція. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
7 грудня у столиці Данії Копенгагені збираються на обговорення нової угоди з протистояння глобальному потеплінню лідери понад 60 провідних держав світу. Напередодні надійшли оптимістичні повідомлення з Пекіна. Китай оголосив про небачене досі скорочення викидів вуглецю в атмосферу до 2020 року. Чи буде у цій глобальній проблемі клімату Землі прорив? Василь Зілгалов із подробицями.
Незадовго до початку міжнародної конференції в Копенгагені зі змін клімату виконавчий директор відповідної рамкової конвенції ООН Іво де Бур закликав всі країни-учасниці до співпраці і компромісів. Цей функціонер ООН заявив у Бонні, Німеччина, в четвер.
Усі країни повинні використати 11 днів напередодні конференції в Копенгагені, щоб спрямувати свою співпрацю у договірне і компромісне русло. Ставки дуже високі, навіть з урахуванням значного технічного маневрування. Необхідні долі скорочення викидів занадто високі для будь-якої країни, котра буде виконувати свою національну програму. Ми не маємо фактично часу для роздумів і не можемо тут програти.
Понад 15 тисяч делегатів від понад 190 країн братимуть участь у конференції ООН зі змін клімату в столиці Данії, щоб домогтися упродовж майже 2 тижнів роботи нової угоди, яка б змінила умови Кіотського протоколу, термін дії котрого завершується у 2012 році. Цей документ вимагає, щоб промислово розвинуті країни зменшили викиди двоокису вуглецю в атмосферу до 2012 року в середньому на 5% нижче рівня 90-го року. Це надзвичайно складне завдання гальмувалося незгодами між багатими і бідними країнами, хто має більше скорочувати викиди і хто заплатить бідним країнам за збитки та допоможе пристосуватися до нових умов роботи і змін клімату. Господарі конференції та Організація Об'єднаних Націй вже заявили, що на конференції в столиці Данії досить буде подолати політичні згоди між країнами, а всі інші деталі технічного і юридичного характеру буде можливо доопрацювати упродовж року. Іво де Бур заявив, що напередодні конференції підбадьорююча інформація надійшла з Росії, яка погодилася підняти планку зменшення власних теплових викидів, та від Сполучених Штатів Америки, які планують скоротити викиди вуглецю до 2010 року на 17%. Тепер всіх приємно здивував Китай, котрий оголосив про зменшення викидів до 2020 року на 40-45% на одиницю валового внутрішнього продукту. Хоча всього цього ще недостатньо, бо, як визначають фахівці, заявлені розвинутими країнами скорочення викидів до 2020 року ледь досягають 23%, а потрібно щонайменше 25-40%. Іво де Бур заявив також, що для реального успіху у боротьбі з глобальним потеплінням необхідні конкретні дії багатих країн.
Багаті країни повинні виділити щонайменше 10 мільярдів доларів у рік, щоб вийти на виконання планів скорочення викидів до 2020 року. 2012 року.
На форумі в Копенгагені очікується присутність прем'єра Китаю Вен Цзібао і президента Сполучених Штатів Барака Обами. Хоча обіцяні Сполученими Штатами скорочення теплових викидів в атмосферу на 17% має ще затвердити Конгрес Сполучених Штатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні 4 листопада, якраз сьогодні американці завжди святкують День подяки, одне з найбільших свят в країні. Президент Барак Обама, звертаючись із нагоди свята до громадян, зазначив:
This is an era of new perils.
Ми унаслідували історію, за яку тяжко боролися, і живемо на землі благословенної Богом краси. Ми американці, і за усе це ми висловлюємо найщирішу вдячність нашим попередникам, один одному і Богові.
We are Americans, and for all this, we give our humble thanks to our predecessors, to one another and to God.
Так підсумував глава Білого дому. А про традиції Дня подяки – Ірина Халупа.
Запитайте у нью-йоркської дитини, що означає День подяки, і почуєте у відповідь, що День подяки – це знаменитий парад іграшок і героїв казок у центрі Манхеттена. Цей розкішний парад щороку в останній четвер листопада на радість дітлахам і дорослим влаштовує універмаг Мейсіс. Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою. У супермаркетах з нагоди свята індика продають із знижкою, а моя мама взагалі дістає його задурно, накупивши цілий візочок інших продуктів. І вибирає, звичайно, найбільшу птицю. І на третій день ми всі вже ту індичку проклинаємо. М'ясо цього птаха жорсткувате, не дуже соковите, але традиція зобов'язує, бо на індика полювали перші поселенці. Запитайте державного службовця, що для нього День подяки. Він скаже – вихідний. Всі офіційні установи зачинено. Для президента Сполучених Штатів День подяки – це нагода звернутися до американського народу з традиційною прокламацією і помилувати одну індичку. Свято бере свій початок у 1620 році, коли в лютий холод початку зими вітрильник Mayflower після важкої двомісячної подорожі кинув якір у Гавані на північному сході Америки, на території нинішнього штату Масачусетс. Корабель прийшов з британського порту Плімут, тож Нову Гавань назвали Плімут Рок. На берег висадилися 102 переселенці-пілігрими. Це були протестанти, пуритани, послідовники Мартина Лютера, церковного реформатора. Їх переслідували і вважали єретиками, тож за океаном у Новому світі пілігрими шукали не лише нового життя, а й релігійної свободи. Лише половина першопоселенців пережила жорстоку зиму. Вони вижили завдяки індіанцям, які гостинно вітали новоприбулих і допомагали чим могли. Вже наступного 1621 року пілігрими виростили добрий врожай і три дні на початку зими святкували і вдячно молилися. Ось так народився День подяки в Сполучених Штатах.
Я дякую Ірині Халупі, і ми також запитали перехожих Києва, як часто ви говорите «дякую», і ось що почули.
Звичайно, дякуємо, вибачаємось, коли потрібно.
Коли є в цьому необхідність. Якщо ти вважаєш, що людині треба за це подякувати, то, звичайно, будеш йому дякувати. Це в людині повинно закладене бути з дитинства.
Матері, в першу чергу.
Родині. Своїм батькам, родині. Це від родини повинно йти. Якщо родина тебе привчила до цього, не тільки привчила, закладено тобі все з дитинства, то ти будеш дякувати. А якщо людині не закладено, то...
Ну, наприклад, якщо мене хтось образив, я завжди пробачаю, тому що тримати це собі не можна, я вважаю. Завжди, особливо дякую кожному дню свого життя, що я його прожила. І дякую так і як людям, так собі, так і якійсь силі, яка є в нас.
Дякувала, звісно, батькам, рідним, людям, які роблять добро. Потрібно, мабуть. Ну, по-перше, День матері, мабуть, тому що це, мабуть, людина, якій найбільше потрібно бути вдячні на світі. Що саме в День матері можна зробити День подяки в Україні?
Часто дякую.
В магазин завжди, як заходжу, як будь-що я купляю, завжди скажу дякую. Він би був би потрібний, але Україна ще українці такого розвитку духовного не мають. Тако просто сказати дякую.
Обов'язково.
Так вихований, дякую. В основному дякую.
Да, такий день потрібно, День подяки.
подяки, можна так сказати, так як от в Америці є День подяки. Можна було б його ввести і в Україні. Я не бачу в цьому нічого поганого, а тільки позитивні сторони. Щоб люди замислювались над тим, що ми живемо в цивілізації, люди повинні бути якісь ввічливі, ну не те, що зараз.
Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Я живу не так, як всі, як за стіною, але з любов'ю на душі.
Дякую тобі, співає Океан Ельзи. Я, Людмила Ванник, дякую всім, хто нас слухав, і дякую тим, хто залишається з нами. Це була «Свобода сьогодні». Дякую.